Jeremia toko fahasivy ambe efapolo. Faminaniana momba ny Amona. Ny amin'ny taranaky Amona, izao no lazain'i Jehovah, moa tsy mananjanaka lava Israely ary tsy manakandova va izy, ko nahoana Gada no lasan'ny mpanjakany ary ny vahoakany monina ao amin'ny tananany? Koa indro, avy ny andro hoy Jehovah, izay hampandrenesako akoranady amin'ny famelezana ny Rabà ny taranaky Amona, ary ho tanàna aolo rava izy, ary ny zanabohiny hodorana amin'ny afo. Ary ny Israely hahalasany an'izay nahalasa azy hoy Jehovah. Midradradradrary Esbona fa rava Ai, mitaraina ianareo zanakavavy ny Rabà, misikina lamba fisaonana ianareo, manaova fisaonana ary mivoizy eo anaty fefy, fa lasa kibaby ny mpanjakany dia ny mpisorony sy ireo mpanapaka azy. Nahoana no ny loasano ataonao ho reharehanao dia ny loasahanao mahavokatra be ry zanakavavy mpiodina izay mitoky amin'ny rakiny ka manao hoe, iza moa no hafa miakatra ty amiko? Indro aho ahatonga tahotra aminao avy amin'izy rehetra manodidina anao, hoy Jehovah Tompony maro. Ary horoahina samy hizotra amin'izay hitsiny avy ianareo rehetra, sady tsy hisy hamory izay mandositra. Ary rehefa afaka izany, dia hampodiko ihany avy amin'ny fahababona ny taranaky Amona, hoy Jehovah. Faminaniana momba ny Edoma. Ny amin'ny Edoma, izao no lazain'i Jehovah Tompony maro. Tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Versaina va ny olo-kendry? Lany va ny fahendreny? Mandosira, miambohoa ianareo, mamitsaha ao amin'ny lalina riponina ny Dedana, fa ny loza ho any Esao dia nataoko niatra taminy dia ny andro hamaliko azy. Raha tonga ao aminao ny mpioty voaloboka, dia tsy hamela voaloboka sisa ho tsiponina akory izy. Raha avy alina ny mpangalatra, dia handrava mandra-pahafapony izy. Izaho dia nampitanjaka ny Esao, ary nahariariko ny fiereny ka tsy mahazo miery izy. Ringana ny zanany sy ny rahalahiny ary ny namany ka tsy ao intsony ireny. Ilaozy ny zanaka ho hokamboty, fa izaho no hamelina azy, ary aoka izaho no hitiky ny vadinao mpitondra tena. Fa izaho no lazain'i Jehovah, indro fa na dia izay tsy tokony hisotro amin'ny kapoaka aza dia hisotro tokoa, ka moa ho afa-potsiny va ianao? Tsy ho afa-potsiny ianao, fa tsy maintsy hisotro tokoa. Fa ny tenako no nianianako hoy Jehovah, fa ho tonga figagana Bozra, sy ho fandatsa, sy ho rava, ary ho fanozonana, ary ny tananany rehetra ho lao mandrakizay. Fa efa nahare filazana avy tamin'i Jehovah aho, ary nisy iraka nalefa ho any amin'ny jentilisa hanao hoe, mivoria ianareo ka mankanesa hamely azy, ary mitsangana hanafika. Fa indro hataoko tsinitsinina eo amin'ny firenena ianao sy fanazimbazimba eo amin'ny olona ry ilay monina ao tsefatsefaky ny harambato izay mifikitra amin'ny tampony havoana. Ny fahatahorana anao sy ny avinavy ny fonao no namitaka anao, fa na dia ataonao eny amin'ny avo tahaka ny any voromahery aza ny akaninao dia havarotro avy eny ianao hoy Jehovah. Ary ho figagana Edoma, izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hihisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary toy ny nandravanan'i Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna teny akaikiny hoy Jehovah, no tsy hisian'olona honina any na zanak'olombelona hivahiny any. Indro toy ny fiakatry ny liona avy any amin'ny krihitra eny amoron'ny Jordana no hiakarany ho any amin'ny misy ahitra mateza. Fa hampandosiriko tampoka Edoma hiala ao, ary izay olona iray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza no tahaka ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandriondry mahajanona eo anatrehako? Koa henoy ny saina avy amin'i Jehovah izay no sainy hamelezana ny Edoma, sy ny heviny izay no heveriny hamelezana ny mponina ao Temana. Ho viravoraina tokoa ireny, dia ny kely indrindra hatramin'ny ondry, ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Tamin'ny fiezinezi ny fianjerany dia ny orory ny tany, ny feon'ny fitarainany de rehatrany amin'ny ranomasina mena. Indro hanidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny ambonin'ny bozra. Ary amin'izany andro izany ny fony lehilahy maherin'ny Edoma de ho tahaka ny fony vehivavy mihetsijaza. Faminaniana momba ny Damaskosy, Siria. Ny amin'ny Damaskosy, very hevitra hamata sy aripada fa nandray filazandozy izy ka kivy, misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra. Efa ketraka Damaskosy ka mihodina handositra, fa torakovitra izy ary azo ny fahararina sy ny fanahitainana toy ny vehivavy raha miteraka. Nahoana reno tsy nilaozana ny tanàna malaza, tanàna fifaliko, ka dia hiapatrampatra ny ankalalahana ny zatoviny ary ny miaramila rehetra horingana avokoa amin'izany andro izany hoy Jehovah Tompony maro. Ary hisy afo ampirehetika ao anatin'ny mandany Damaskosy handevina ny lapan'ny Benihadada. Faminaniana momba ny Kedara ny Arabo sy Hazora. Ny amin'ny Kedara sy ny fanjakany Hazora izay resiny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina. Izao nylazainy Jehovah, mitsangana ianareo ka miakara hamely an'i Kedara ary aringany ny zanaky ny atsinanana. Halainy ny lainy sy ny ondry amanosiny, ho entiny ny ambaindainy mba amin'ny fanaka rehetra sy ny ramevany, sady hiantsoantso hilaza aminy hoe izy. Misy fampangororoana manodidina, mansira ka mandehana lavitra, mamitsa ao amin'ny lalina riponina any Hazora hoy Jehovah. Fa Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina nanao saina hamelezany ianareo sy namorikevitra hamelezany ianareo. Mitsangana, iakary ny firenena miadana izay tsy manana ahiahy hoy Jehovah, dia izay tsy misy vavahady mirindrina na mihidy sady mitokamonina. Ho babo ny ramevany ary horobaina ny omby aman'ondry ny betsaka, haheliko ho any amin'ny rivotra rehetra ireo voahety sisim-bolo. Ary ho entiko avy amin'ny manodidina rehetra ny loza hanjo azy hoy Jehovah, ary Hazora dia ho fonena ny amboadia sy ho tany lao mandrakizay. Tsy hisy olona honina any na zanak'olombelona hivahiny any. Faminaniana momba ny Elama. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny Elama tamin'ny andohan'ny nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, indro ho tapatapahiko ny tsipikan'i Elama izay fototry ny heriny, ary hitondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra aho hamelezana ny Elama, ary haheliko ho amin'izany rivotra rehetra izany izy, ka tsy hisy firenena izay tsy halehany voaroaka avy any Elama. Fa hampivadi-poan'ny Elama eo anoloan'ny fahavalony sy eo anoloan' izay mitady ny ainy aho ka hahatonga loza aminy, dia ny firehetany fahatezerako hoy Jehovah, ary hampanenjehiko azy ny sabatra mandra-pandaniko azy. Dia hapetrako Elama ny seza fiandrianako, ary hofongorako tsy hisy intsony any na ny mpanjaka na ny mpanapaka hoy Jehovah. Nefa ny parany dia mbola hampodiko avy amin'ny fahababony any Elama hoy Jehovah.